the conference. Kutoka katika mkutano mkuu katika Temple Square mjini Salt Lake. Huu ni mkutano mkuu wa nusu wa mwaka wa 183 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na wasemaji waliochaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Na muziki wa kikao hiki ukitolewa na kwaya familia inayojumuisha washiriki kutoka kwa vige vingi vya Roy, Kennesville, Hooper na West Haven, Utah. Matangazo haya yametolewa kwa huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Uchapishaji wowote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Dieter H. Uchtdorf, mshauri wa kwanza wa rais, ataendesha kikao hichi. Kina ndugu na kina dada, tunawakaribisha jioni hii ya leo katika kikao cha pili cha 183 cha mkutano mkuu wa nusu wa mwaka. Rais Thomas S. Manton, ambaye anaongoza katika mkutano huu, ameniuliza niendeshe kikao hichi. Tunatoa salamu zetu kwa wote waliohudhuria au wanaoshiriki kwa njia ya television, radio au tovuti, na kwa wale wanaotazama katika makao ya vigingi katika sehemu tofauti za ulimwengu ambako mkutano unapeperushwa kwa njia ya satellite. Muziki kwa kikao hicho utatolewa na kwaya familia inajumuisha washiriki kutoka kwa vigingi zilizoko katika Roy, Kennesville, Hopper na West Haven, Utah, chini ya uongozi wa dada Jane Fedzet na Linda Margaret katika kinanda. Kwaya itafungua kikao hichi kwa kuimba On This Day of Joy and Gladness. Baada ya hapo, maombi ya fungua yatatolewa na mzee Paulo V. Johnson wa 70. Rais Henry B. Ryan kisha atatafulisha maafisa wakuu wa eneo 70 na wa kanisa kwa kura ya idhinisho.
We are. Our beloved Heavenly Father,
tunakuja mbele yako katika mwanzo wa mkutano huu kwa shukrani kuu kwa baraka zetu. Tunashukuru kwa wamishonari ulimwenguni kote na tunaomba kwamba uwabariki na kuwalinda kila mmoja wao. Tunashukuru pia kwa fursa kikuwa hapa katika kipindi hiki. Tunashukuru kwa wale ambao watakaongea na kutoa muziki ili waweze kuimarishwa na tunaomba pia utusaidie kufungua fikra zetu katika ujumbe na hisia ili uziwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen.
The 183rd Semiannual General Conference, Sustaining of Authorities. It is proposed.
Imependekezwa kwamba tuadhirishe Thomas Spencer Monson kama nabii, mwonaji na mfunuaji wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Henry Benin Hyrin kama mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza. Dida Frederick Uchtdorf kama mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Wale wanaopendekeza wanaweza kudhihirisha. Wale wanaopinga ikiwa wamo wanaweza kudhihirisha. Inapendekezwa kwamba tuidhinishe Boyd Kenneth Parker kama rais wa jamii ya wale mitume 12 na wafuatao kama washiriki wa jamii hiyo. Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Don H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bettner, Quinton L. Cook, D. Todd Clifferson, and Neil L. Anderson. Wale wanaopendelea, tafadhali dhihirisha. Wanaopinga ikiwa wapo, wanaweza kudhihirisha. Inapendekezwa kwamba tuwazilishe washauri katika urais wa kwanza wa mitume 12 kama manabii, waonaji na wafunuaji. Wale wanaopendelea tafadhali dhihirisha. Ikiwa kinyume kama yoyote wafanye hivyo pia. Inapendekezwa kwamba tuachilie wazee B. John Dixon, Paul E. Collector and F. Michael Watson kama washiriki wa jamii ya kwanza ya wale 70 na kuwachagua kama viongozi wakuu waliostaafu. Inapendekezwa kwamba tuachie mzee Kenneth D. Watson kama mshiriki wa jamii ya pili ya wale 70. Hivyo hivyo tunapenda kuonyesha shukrani zetu kwa wazee Caesar H. Hooker na Craig T. Walt ambao wameachiliwa kutoka katika huduma ya 70. Wale wanaona wanaopenda kuunga tafadhali waonyeshe. It is proposed that we sustain the following as new area 70. Inapendekezwa kwamba tuwazilishe wafuatao katika eneo la 70. Julia A. Angulo, Peter F. Evans na Jinad N. Podnaf. Wale wanaopendelea tafadhali zilisha. Wanaopinga ikiwemo. Inapendekezwa kwamba tuudhilishe Londo L. Lead kama mshauri wa pili katika urais mkuu wa wavulana. Wale wanaopendelea wanaweza kudhilisha. Wanaopinga wanaweza kudhilisha pia. Inapendekezwa kwamba tuadhilishe viongozi wengine wenye mamlaka maeneo ya 70 na marais wasaidizi wakuu kama alivyoundwa sasa. Wale wote wanaopendelea tafadhali dhihirisha. Na wale wanaopinga wanaweza kufanya hivyo. Asanteni kina kaka na kina dada kwa kula yenu na kwa imani yenu ya kuhudumu katika kwa niaba yao.
Asante sana Rais Erin. Kwaya sasa itatutumbuiza na I know that my Savior loves me. Baada ya wimbo, tutafurahishwa kusikia kutoka kwa Rais Boyd K. Parker, rais wa jamii wa wale kumi na mitume 12. Atafuatiwa na mzee D. Todd Clifferson wa jamii ya mitume 12 na mzee S. Gifford Nielsen wa 70.
A short time ago,
kifupi kilichopita niliunganisha wanandoa vijana kwenye hekalu. Wanandoa hawa walijiweka wasafi kufikiria siku ya ajabu wakati mwana na binti waliacha nyumba za ujana wao. Katika kipindi hiki kitakatifu walikuwa kamili na wasafi. Hapa baadaye wataanza kuwa na watoto wao wenyewe katika mpango na makubaliano walioweka na Baba yetu wa mbinguni. Furaha yao na furaha ya wazazi itategemea vile vile viwango vilivyokuwa vimeweka na Mwokozi. Wazazi wa leo wanastaajabu kama kuna sehemu salama ya kulea watoto wao. Kuna sehemu salama. Ninataka nyumba zetu ambazo injili inafundishwa. Tunazingatia familia yetu. Na ninawasha Paulo mtume kwani wanadamu watajipenda wenyewe, tamaa ya fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, kutukana, wasio tii wazazi, wasio kushukrani, wasio wasafi, bila upendo wa asili, wavunja sheria, wasingiziaji, wasio juzia, wakali, wasaliti, wakaidi, mwenye mfano wa utawala lakini wakikana nguvu zake. Paulo pia alitoa unabii, watu waovu na wadanganyifu. Mistari hizi zinatoa onyo, ikionyesha ni mpango gani ya lazima tuwe na macho na wenye bidii. Tunaweza kuchunguza kila unabii na kuwekea alama karibu ya kuonyesha kwamba ni tahadhari katika ulimwengu wa sasa. Nyakati za hatari sasa. Tamaa, kujisifu, kiburi, yote yapo na yapo miongoni mwetu. Kutumkana Mungu, kutotii wazazi, kutokuwa na shukrani, kutokuwa wasafi, kukosa upendo wa asili. Yote haya yapo. Uvunja agano, wasingiziaji na kuendelea. Wote wanaweza kuwekwa alama kama ushahidi kwamba wapo miongoni mwetu. Moroni pia aliongelea kuhusu uovu wa siku za zetu pale alipoonya. Pale mtakapoona mambo haya yakijitokeza miongoni mwenu, amkeni ili mjione hali mbaya. Kwa hiyo mimi Moroni nimeamriwa kuandika mambo haya ili uovu usiwe uovu uondolewe, na hivyo muda ufafanuzi ambao Paul na Moroni aliyotoa kuhusu siku hizi na sahihi kwamba uwezi kupuuzwa. Kwa walio wengi yaweza kuwa usumbufu na hata kutatisha tamaa. Hata hivyo ninapofikiria kuhusu baadaye na kuwa kama tumaini mengi mazuri. Katika ufunuo wa Paulo, katika nyongeza ya orodha ya changamoto, pia alituelezea kila kinachoweza kufanya ili kujifunga wenyewe. Endeleeni katika njia ambazo umejifunza na ambazo umehakikishiwa ukijua na kwa nini ambapo umeweza kujifunza. Maandiko yanafunguo na ulinzi wa kiroho. Yanachokuwa mafundisho na sheria na ibada ambazo zinaweza kumletea kila mtu wa Mungu kwenye ushuhuda wa Yesu Kristo kama Mwokozi na mkombozi wao. Pamoja na miaka mingi ya maandalizi, pamekuwepo na juhudi kubwa za kuchapisha maandiko katika kila lugha ikiwa na maelezo na marejeo. Tunataka wayafikie wale wote wanayotaka kujifunza. Yanatufundisha wapi kwa kwenda na nini cha kufanya. Yanatoa tumaini na maarifa. Miaka kadhaa iliyopita, mzee S. Worth Young wale wa 70 aliwafundisha somo juu kuhusu maandiko. Kigingi kilikuwa kinasumbuliwa na mvuto miongoni wa mashirika na ushauri ilibidi utolewe. Nilimuuliza Rais Young nisame nini? Kwa urais alijibu, waambie wasome maandiko. Niliuliza, maandiko gani? Alisema, hakika haijalishi, waambie wafungue kitabu cha Mormoni kwa mfano na kuanza kusoma. Mara moja hali ya amani na msukumo utakuja na suluhisho litakuja. Fanya tendo la kujisomea kuwa sehemu ya maisha yako, na baraka zifuatayo katika maandiko kuna sauti ya kuonya, lakini pia kuna msukumo mkubwa. Kama lugha ya maandiko, maandiko kwanza yalielezekea kwa Paulo alisema kila andiko lenye msukumo wa Mungu lifaa kwa mafundisho, kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuongoza na kuwa mafundisho katika haki. Unaweza kujaribu hadi hii wewe mwenyewe. Tunaishi katika nyakati za hatari. Hata hivyo tunaweza kutafuta wale wasio, wale wenye huzuni bila tumaini, uwezekano wa kuokolewa kwa mtoto kutoka kwa ulimwengu. Naomba msikate tamaa, msiogope, aminini tu. Wema una nguvu zaidi kuliko uovu. Watoto waliofundisha kuelewa maandiko toka wadogo watakuja kuona njia watakayotembea, na wanaendelea kubaki kwenye ile njia. Wale waliopotoka watakuwa na uwezo kurudi. Wana wa Mosia walipinga kanisa kwa muda, lakini baadaye walitubu na wakapita mageuzi makubwa. Katika Alma tunasoma wana hawa wa Mosia walikuwa wamekuwa katika elimu ya ukweli, kwa kuwa walikuwa wenye akili timamu na walikuwa wenye kuchunguza maandiko kwa bidii, wakapata kujua neno la Mungu. Rais F. Smith alikuwa na miaka 6 wakati ambaye Hiram alipokuwa kwenye gereza la Carthage. Baadaye Joseph alivuka nyika ikiwa na mama yake mjane. Akiwa na miaka 15 alikuwa nilijiona mnyonge katika hali yangu ya ufukara, ukosefu wa akili na maarifa, kijana mdogo ambaye ni akiwa na tafakari matatizo yake. Usiku mmoja
which was his destination. As he approached, he saw a sign which read.
Alipokaribia akaona bango lililosomeka kuona. Haraka akaingia na kuoga. Akafungua na kuta nguo safi nyeupe. Akavaa na kwenda kasi mlangoni mwake. Nilibisha hodi, alisema, na mlango ukafunguliwa. Na mtu alisimama pale alikuwa ni Nabii Joseph Smith.
And the first words he said were, "Joseph, you were late." Yet I took confidence.
Lakini mimi ni msafi. Mimi ni msafi. Na hivyo litakuwa kwa kila mmoja wetu. Kama mesame kwa njia ya imani na tumishi wa kanisani, endeleeni hivyo na tini maagano. endelea mbele hadi muda ambao baraka za Bwana zitakapokuja kwako na Roho Mtakatifu utafunuliwa kama nguvu ya msukumo katika maisha yako. Kama upo kwenye njia isiyo sahihi ambayo ni tofauti na iliyoandikwa kwenye maandiko, Yesu Kristo alieleza njia nzuri ya sisi kutubu, kutafuta uponyaji katika maisha yetu. Tiba ya makosa yetu yaweza kupatikana kwa kuomba msamaha kupitia sala binafsi. Hata hivyo, kuna baadhi ya matatizo ya kiroho, hususani yale ya ukijua wa maadili ya kimwili, ambao kwa uhakika yatahitaji msaada na tiba ya mtu mwenyewe. Miaka kadhaa iliyopita, msichana alikuja ofisini kwangu akiwa na baba yake mzee. Alimleta toka mbali, umbali wa maili 100 na kadhaa. Ilikuwa akiwa kijana, alifanya makosa makubwa sana, na huzuni wake kumbukumbu zikamrudia. Asingekuweza kusahau hisia ya hatia, hakuweza kukwenda na kusaisha makosa ya ujana wake yeye mwenyewe. Lakini nilikuwa na shukrani kwamba kuwa mafundisho kanuni toka kwenye kitabu cha Mormon ilikuwa kama vile mzigo ulikuwa umetolewa kutoka mabegani mwake. Wakati yeye na binti wake alipokuwa wakisafiri maili nyingi kurudi, yule mzee alikuwa amemwacha makosa yale ya kale. Yeye anafungua ya kuweza kurudia kwa toba. Toba ni ya mtu binafsi na pia kusamehe. Bwana anahitaji mmoja tu kugeuka toka dhambini, na atawasamehe dhambi zao na usikumbuke tena dhambi zao. Wakati mchakato wa toba malizika, utakuja kujua maana ya ahadi za Isaya juu ya urejesho. Njoo sasa na acha tuje tuongee pamoja, asema Bwana. Japo kuwa dhambi zako ziwe kama nyekundu vipi, zitafanyiwa kuwa nyeupe kama theruji. Hata kama zikiwa kama bendera, zitakuwa kama pamba. Kama hivyo chaki, ahadi hiyo inatumika kwa kila jambo. Injili inatufundisha kuwa na furaha, kuwa na imani na bora kuliko kuwa na uoga, kupata tumaini na kushinda tamaa. Paulo na wengine walionya kuhusu majaribu ya nyakati za siku za mwisho zijayo. Lakini amani inaweza kuwa mioni mwa kila mtu apendaye maandiko na kufungua ahadi ya ulinzi na ukombozi ambao unafundishwa. Tunawaalika wote kumgeukia Mwokozi Yesu Kristo kwenye mafundisho yake, upatanisho kwenye Agano la Kale, Agano Jipya, kitabu cha Mormon, maandisho na magano ya lulu ya thamani kuu. Natoa ushuhuda wa ukweli na maandiko kama funguo la ulinzi wa kiroho. Pia ninatoa ushuhuda
The Lord's church has been established on the earth once again. Of the truth.
Kwa ukweli na injili natoa ushuhuda. Kwa ajili yake mimi ni shahidi, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
From age immemorial, societies
tangu kale jamii imetegemea nguvu za usafi wa wanawake. Ingawa katika hali hiyo, sio ushawishi pekee mzuri unaotumika katika jamii. Usafi wa kimsingi umetolewa na wanawake, umedhihirisha faida ya kipekee kwa wema wa jamii. Labda kwa sababu imeenea sana, nguvu ya usafi wa wanawake haikubaliwi vilivyo na umuhimu wake. Ninapenda kueleza ushawishi wa wanawake wema, kutambua baadhi ya falsafa na mienendo inayotia, na kutoa ombi ya wanawake kuhusu nguvu ya usafi katika nani yote. Wanawake wameleza furaha na kalama na kiungu ambayo huwafanya wajuzi katika kuinua sifa kama vile imani, ujasiri, uvumilivu na ukuaji katika mahusiano katika utamaduni na imani sio na ya bandia inaopatikana katika Timotheo. Paulo alielezea kwamba imani ikikaa kwanza katika bibi Lucy na mama yake Eunice. Miaka mingi iliyopita nilipoishi nchini Mexico, nilijionea mwenyewe kile ambacho Paulo alianza kukumbuka mjini, ambaye imani yake katika Mungu hutofautia sana maisha yake ya kiasiri katika kumomba. Mwanamke huyu mpendwa alionekana ana mamlaka usafi kutoa uzuri ambao uliwashawishi wote waliokuwa pale. Uzuri wake ulijitika vitu anasa na mali kwa ajili ya vipaumbele vya hali ya juu. Uwezo wake katika kuona uhakikishaji wake wa kwanza, yale mahitaji yake na majukumu yake yalimwezesha kuweza. Ukiacha yote, kulikuwa na uzuri na ule nafasi ya kuwepo katika kufanya kazi ya Mungu. Kama ilivyo kwa Mwokozi kuwabariki wengine kwa huduma ya kujitolea ulimwezesha, alionyesha mfano wa upendo. Na mwakilishaji wa shughuli za kijamii, hasa mama yangu na mke wangu, mbali nao na wanawake wengine ambao nimewaangalia, na Henry na mume wake, ni miongoni mwa waanzilishi wa kanisa ambao waliingia hapa Marekani kuanzia miaka 30. Yeye na Anna walikuwa wanafanya kazi bila kuchoka kwa ajili ya kuongeza na sehemu yao. Walishinda hali ya ushawishi ambayo naweza kufanya jamii iweze kukubali mambo yao yote katika kuendesha na kuza watoto wao. Yeye Anna kwa mfano aliweza kujitolea kama mkurugenzi wa AMCA. Alishinda bila kupingwa, na hivyo aliungana kila ushauri ambao miaka michache tu iliyopita aliwakatalia watakatifu na kusanyika katika majengo yao. Alishinda bila ushawishi, ambapo alishinda na kujiunga. Familia yangu ilihamia New Bridgeridge nilipokuwa kijana. Dada Dene alitambua na kuhudhuria imani kwa uwezo wa, alinipa msukumo na kufikiria kile juu ya vile ambavyo ningeweza bila kutiwa moyo naye. Wakati mmoja, kwa sababu ya ono mwafaka kutoka kwake, niliepukana na hali ambayo kwake ingeniongoza kwa majuto. Ingawa sasa hayupo tena, ushawishi wa Anna Dennis uliendelea kuhusiwa na kuhudhuriwa katika maisha ya watoto na uzao wengi, hata mimi nikijumulishwa. Bibi yangu Ade Warikison alinifundisha kuwa makini katika huduma ya ukuhani. Alinitia moyo wakati wa sakramenti kugawa mkate na maji. Alielezea kwamba kwa njia hii inaweza kuelezea kwa mimi kuwa na fikra kubwa, kwa kuona jinsi nilivyomkubali. Alinieleza kwamba niweze kuwa mtiifu. Yeye hakujifunza jinsi ya kuendesha gari, lakini aliwafundisha wavulana jinsi ya kuwa waume wenye ukuhani. Ushawishi wa usafi wa mwanamke haushawishi kwa nguvu zaidi ya wenye kutumwa au muafaka zaidi sehemu nyingi yoyote isipokuwa nyumbani. Hakuna njia nyingine bora ya kuelezea kizazi kinachotumikia. Watu walijaribu kufanya yale ambayo wanaweza kwa jinsi ambavyo katika majukumu mbalimbali. Katika matukio yote, mama yangu aliweza kutoa ushawishi na katika jinsi ambavyo mahusiano yanakuwa. Kwa nguvu na mfano wake wa mafunzo, mwanae alijifunza kuheshimu na kujumuisha nidhamu ya maadili ya hali ya juu katika maisha yake. Mabinti zake walijifunza kuhudhuria mabinti yake pia walikuwa na mategemeo na bila kuwa na sababu ya yale ambao wanawakabili kama masomo na yale mambo ya kujiendeleza ili waweze kutoa mchango katika jamii. Mara moja bwana Maxwell aliuliza wakati wa historia kamili ya binadamu inaofuliwa, je, itakuwaje na milindimo ya risasi ya sauti au sauti ya nyimbo za kuvutia? Truce ya kijeshi akajibu, inatengenezwa kwa majeshi au kwa wanawake wanaoweka amani katika nyumba, katika ujirani? Je, kile kinachotokea katika utoto na jiko kichukua ni zaidi ya jukumu la mwanamke katika umbaji wa kutengeneza maisha. Tunajua kwamba miili yetu ina mwanzo wa kiungu wa kuweza kufikia ulimwengu wa juu wa ufalme wa selesho. Hivyo wanawake wana jukumu la kipaupele. Wakati mwingine wanaweza kuhatarisha maisha yao kwa ajili ya kazi za kazi ya Mungu ni kufanya utukufu wake kuleta kupita hali ya binadamu. Kazi ya bibi na mama, vioo vya jamii, wanaweza kutunza na kufundisha kila jamii kuwa wasafi na kuacha na kuwa wasafi kabla ndoa zao. Kwa jinsi hii wanaweza kuwa vishawishi vinavyoelimisha katika jamii wanaoletea wanaume bora. Akina dada, siwezi zaidi nisiwasifie zaidi kama tunavyofanya wakati mwingine. Hamwezi kuwa kamilifu zaidi kwamba ninyi. Ninachomaanisha ni kwamba haijalishi kama haujaolewa ama umeolewa, kama umepata watoto au la, kama ni mzee au mdogo, mwamko wako, mamlaka yako ya usafi. Kwa hakika kuna tabia ya nguvu inayofanya kazi ambayo inatimiza au kuokoa ushawishi wako na kuzulia familia ya jamii kwa ujumla. Ngoja ni watajie nguvu tatu kama angalizo au onyo. Filosofia ya hatari ambayo inakandamiza ushawishi wa usafi wa wanawake ni udhoofishaji wa ndoa na umama wa kazi za nyumbani. Baadhi ya wafikiriaji wa masuala ya kijinsia huchukua kazi za nyumbani na kuikataa moja kwa moja kama kubadili onyo. Weli kweli ni wazuri ambao wanaitwa wakusanyaji. Hii sio sahihi. Hatuwaachi wanawake wasipate chochote. Siku zote tunaacha wapate chochote, lakini bado tunawatambua katika kazi yao na kama katika ubaba na umama. Hakuna kiasi cha juu, hakuna kiasi cha pesa, mamlaka au sifa ya jumuiya inaweza kushinda zawadi kuu ya kifamilia. Kitu chochote kile ambacho wanawake anaweza kukitimiza ushawishi wake wa usafi ni zaidi ya kuajiriwa katika familia. Mitazamo dhahiri jinsi ya binadamu inatishiwa na nguvu. Na tunapoangalia nguvu na hali ya mama na uwezo wake, haya yote ni ya kweli hata tunapoangalia katika matendo ya kimwili. Mwanamke ana nguvu. Hiyo ni kweli katika uasherati na mambo mengine. Na tunatazamia mwanamke au mwanamume kuwa kuwa na kutunza thamani yake. Katika hali hiyo kuna mambo ambayo mengi ambayo yanaweza kupungua na yasiwe ya kutia moyo. Wanawake wengi wanaweza wanapewa moyo waweze kuinua na kuangalia hali zao, waweze kutiwa moyo wa kimapenzi au kimaumbile zaidi. Bila wanapata watoto ambao wanakuwa wana baba, nafasi zote, nafasi sawa kwa wote, na kuchusha hadhi ya jamii zote. Na katika hali kama hii ni wale kina baba ambao ndio wanafikiria. A third area of concern comes from those who in the name of equality. Fula nam katika hii huwa inatokea kwa wale ambao wana mamlaka na hasa wanapoangalia nafasi zao na tofauti zao. Mara nyingi hii inatokana na nguvu ambao ni msukumo unakuwa ndani. Sasa hivi nimekuwa maarufu katika movie na game za video. Soul numbing to see men. Ni rahisi sana kuona wanaume ambao wako katika hali kama hiyo, wakati mwanzo wanawake ndio walikuwa wakijitokeza kwa nafasi hiyo. Rais mkuu mstaafu wa wasichana, Rais Margaret D. Duff, alifundisha wanawake wa Mungu hawawezi kuwa wanawake wa dunia. Dunia ina wanawake wa kutosha ambao ni majasiri. Tunahitaji wanawake ambao ni wapole. Kuna wanawake wa kutosha ambao hawalazimishi mambo. Tunahitaji wanawake ambao ni wakarimu. Kuna wanawake wa kutosha ambao wajeuri. Tunahitaji wanawake wenye wanyenyekevu. Tuna wanawake wa kutosha ambao wanafahamika na ni matajiri, lakini tunahitaji wanawake zaidi wenye imani. Tunatoa wenye uchu wengi. Na tunatoa wengi wenye dhambi na tunahitaji wengi wenye usafi. Tunatoa wengi wanaojulikana na tunahitaji wengi wasafi. Ninaomba akina wanawake leo waweze kutunza hali yao miongoni mwao, na waweze kutunza ile dhamani au zawadi ambao walopewa katika miongoni yao. Dhamira hasa ni kufanya mema na kuwa waweze kutenda mema, na kwa hivyo ile hali itaweza kukua. Na huwa tunashauri wakina mama wasipoteze hilo nafasi ambao wanayo, waweze kuiweka na kuwa safi muda wote. Huwezi kuwaacha wengine kama wewe mwenyewe unashindwa kujishikiza. Akina dada, katika mahusiano yenu yote na uhusiano pamoja na Mungu, kiini cha nguvu za usafi ambao ni lazima na daima uwezo kuwa wa kwanza katika maisha yenu. Kumbukeni kwamba nguvu ya Yesu ilikuja kupitia ibada yake moja kwa mapenzi ya Baba. Hakutelekeza katika kile ambacho kilimpendeza Baba yetu wa mbingu. Jitahidi kuwa aina hiyo ya mfuasi wa Baba na Mwana. Wa ushawishi wako hautafifia. Na msio na wasiwasi kufanya ushawishi huo bila woga au msalaba. Kuwa tayari kutoa kwa wajibu kila ambaye anauliza kwa sababu ya kutamani yaliyo nalo. Tangaza neno kwa haraka na kwa sababu. Topisha wakati, onya, kemea, inua kwa uvumilifu wa mafundisho. Waleni watoto wenu katika mwana wa kweli, wafundishe kusali na kutembelea wimbo mbele ya Mungu. Katika maombi haya kwa wanawake, na isitokee mtu yeyote kupotosha maana ya kiutashi. Kwa kuwashawishi, kwa kuwasifia na kutia moyo nguvu ya usafi katika wanawake. Simameni kwamba wanawake na wana wanamna fulani wamepata uweni na kutoka katika kazi zao za ukweli, kwamba wajibu wao ni kujitolea kuongoza. Wanaume, tusimameni na wanawake. Tusaidiane mizigo na kukuza ushiriki wetu wa nguvu na usafi. Wapendwa kina dada, tunategemea nguvu za usafi mnaoleta duniani katika ndoa, katika familia, katika kanisa. Tunategemea katika baraka naoleta kutoka mbinguni kutokana na maombi na imani zenu. Tunaomba kwa ajili ya ulinzi wenu na furaha na ushawishi wenu uidhinishwe. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Several years ago, I needed
to speak alopita, nilihitaji kuzungumza na mke mmoja wa askofu katika kingili chetu. Hivyo basi nikapiga nyumbani kwao, mwana mdogo akashika simu, nikasema, habari yako, mama yupo? Jibu lake, ndiyo yupo, nitamwita. Je, huyu ni nani? Jibu langu, mweleze ni Rais Nelson. Kulikuwa na kimya kifupi na kisha katika sauti ya kusimua sana nikasikia, we mama, Rais Hinckley yuko kwenye simu. Siwezi kufikiria kile kichoenda alichofikiria, lakini hiyo ilikuwa safari ndefu kabisa ambayo iliwahi kuwa katika simu. Wazo lilinijia, je, ni mhadae? Sikumhadaa, lakini tulicheka kweli kweli sana. Sasa nilipofikiria kuhusu hivyo, lazima amevunja moyo kuzunguza na mimi tu na si Rais Hinckley. Je, ungefanya nini kama nabii wa Bwana angekupigia simu kwa kweli? Amekupigia Rais Thomas S. Monson, amemuita kila mmoja wetu kwa kazi muhimu sana. Alisema, sasa ni wakati na washiriki na wamishinari kuja pamoja. Kufanya kazi pamoja, kufanya kazi katika shamba la Bwana ili kuleta nafsi kwake. Je, tumesikiliza? Kote duniani vigingi, wilaya na mission zinaona kiwango kipya cha bidii, tangazo la mwokozi kwa Joseph Smith mwaka 1832 limetekelezwa. Lazima nitarakisha kazi yangu katika wakati wake. Akina dada na kina kaka, wakati huo ni sasa. Nina uhakika ninyi pia mnahisi. Nitaka kuweka furaha yangu na imani yangu katika Yesu Kristo katika matendo. Nilipokuwa nikicheza mpira wa Amerika, nilifikiria kulingana na mipango ya michezo. Hakukuwa na shaka kwamba mashindano tungekuwa na mafanikio. Hata hivyo, hivi karibuni nilizungumza na kocha naye wa BYU na akasema, sijali ni mpango gani utachagua ila ikiwa tutafunga. Kama mmoja wa wachezaji wake mkuu, nilifikiria ilikuwa vigumu zaidi kuliko hivyo, lakini pengine falsafa yake rais ndio sababu ana uwanja ulioitwa jina lake. Kwa vile wote tuko katika timu ya Bwana, sote tuna mpango wetu wenyewe wa kushinda. Je, tuko tayari kucheza? Ikiwa sisi kama washiriki kwa kweli tulipenda familia zetu, marafiki na washiriki, je, tunataka kushiriki ushuhuda wetu kwa ajili ya injili ya Desho? Katika seminari ya marais wapya wa misheni iliyokuwa mnamo Juni, marais 100 na wake zao walishiriki kabla hawajaanza huduma yao. Washiriki wote 15 wa rais wa kwanza wa jamii ya mitume 12 walihutubia kundi hili maalum. Mzee Elton Malpere aliongea maoni yake ya kuhitimisha, huu ni wakati wa ajabu zaidi katika historia ya kanisa. Hili ni jambo ambalo linalingana na matukio makubwa yaliyotokea katika historia ya nyuma, katika kama vile ono la kwanza, kama vile kalamu ya kitabu cha Mormon, kama vile urejesho wa injili, kama vile vitu vyote vilivyojenga huo msingi wa injili yetu kuendelea mbele na kufundisha katika ufalme wa Baba yetu wa mbinguni. Tunahitaji kushirikiana kama vile hatujawahi tena, ili kulingana na msimko wa viongozi wetu wa dhamira wa missionari wetu wa muda. Kazi yetu hii haitasonga mbele kama vile Bwana alivyotusaidia bila sisi, kama vile Rais Helen Miller amesema, bila kujali umri wetu, uwezo wetu, wito, kanisa au eneo, sisi ni kitu kimoja, tumeitwa kwa kazi hii kumsaidia yeye katika mavuno yake ya mioyo. Naomba ni Trump katika kuvutio baada ya kutoa yaliyopita. Ninaalika mzingatie pointi hizi tatu katika mpango wenu wenyewe. Kwanza, omba hasa kuleta mtu karibu na mwokozi wa injili, na injili kila siku. Unaweza kufanya hivyo kwa kuona kila mtu kama wana wa binti wa Mungu, tukisaidiana kwenye safari yao kurudi nyumbani. Fikiria juu ya marafiki wapya utakawapata. Pili, waombee wamishonari wanaohudumu katika eneo lako na wanafunzi wao kwa majina yao kila siku. Njia ya pekee ya kufanya hivyo ni kuwasalimia. Angalia beji yao, waite kwa majina yao na waulize wanafundisha nani. Mzee Russell L. Nelson hivi karibuni alieleza, hadi ujue jina la mtu na sura, Bwana hawezi kusaidia kujua moyo wake. Nilihudhuria ubatizo wa dada mzuri aliyetoa ushuhuda wake. Mimi nitakumbuka akisema, sijawahi kuwa na watu wengi hivi wakiniombea nikijaribu kupata majibu ya maswali yangu. Najua kwamba kazi hii ni na kweli. Tatu, alika rafiki kwa shughuli ndani ya nje ya nyumba yako. Popote unaendapo na chochote unafaa, tafakari ni nani angefurahia tukio hilo, na kisha msikilize Roho atakavyokuongoza. Mwokozi amenifundisha somo hili wazi katika kujifunza kwangu injili ambalo naamini inatumika vizuri kwa kurakisha. Wakati ninahisia uzito kuhusu jambo hili fulani, haonekani kuwa inaonyesha hisia kali na umuhimu mkubwa. Nilifurahishwa vile na maandiko kuhusu mkutanishiko yaliyoishia alama ya mshangao iliyoanza kuonekana kama vile ombi la dhati la ama. Vile natamani ningekuwa malaika na ningekuwa na matarajio ya moyo wangu kwamba ningeenda mbele na kutubia watu na kuparapanda ya Mungu na sauti ya kutingisha ulimwengu na kuhubiria toba kwa watu wote. Alama ya kushangaa. Utafiti unapendekeza kwa vifungu 25 vinaonyesha hisia za nguvu za kimishonari, ikiwa ni pamoja na hivi: ni shangwe kubwa kiasi gani kwamba katika nafsi ambayo inatubu. Alama ya kuuliza: na kama itakuwa kwamba utafanya kazi kwa siku zote katika kutangaza toba kwa watu hawa na kuleta japo iwe nafsi moja kwangu, shangwe yako itakuwa kubwa jinsi gani pamoja naye katika ufalme wa Baba yangu wa mbinguni. Alama ya kushangaa: na sasa kama shangwe yako itakuwa kubwa kwa nafsi moja ambayo umeleta kwangu katika ufalme wa Baba yangu, itakuwa shangwe kubwa namna gani kwako kama utaleta nafsi nyingi kwangu. Alama ya kushangaza. Ufahamu wangu wa misari hii ya kupekee ulienda jukumu muhimu katika zoezi la kwanza kama 70. Nilikuwa na wasiwasi kidogo kuwa mwenyezi wa mzee Quentin L. Cook katika mkutano wa gini. Nilipotembea katika ofisi ya rais ya Kigingi katika wiki hiyo, niliona jozi ya viatu vilivyokuwa vinaonekana vimechakaa katika kredenza nyuma ya dawati lake na andiko lilionisha na alama ya mshangao. Nilipokuwa nikilisoma, nilihisi Bwana alikuwa na ufahamu juu ya masomo yangu na alikuwa amejibu maombi yangu na kwamba alijua ni nini nilihitaji ili kutuliza moyo wangu. Nilimuuliza rais ananiambia hadithi ya viatu hivyo. Alisema, hivi ni viatu vya kijana mpya kanisani ambaye hali ya familia yake ilikuwa ngumu, lakini bado alikuwa na nia ya kuhuduma mission ya kufuzu, na alifanya hivyo kule Guatemala. Aliporejea nilikutana naye nikamkumwachia heshima na kutoa viatu vyake vikiwa vimechakaa. Kijana huyu alikuwa ametoa yote kwa Bwana bila msaada mkubwa, akiwapo wote kutoka familia. Aligundua nilikuwa nikitazama viatu vyake na akaniuliza, "Rais, kuna chochote kibaya?" Nilijibu, "Hapana mzee, kila kitu kiko sawa. Je, ninaweza kuchukua viatu hivyo?" Rais wa Kigingi aliendelea, "Heshima yangu na upendo wake kwa mshonari yule aliyerejea nyumbani ilipita kifani. Nilitaka kukumbuka tukio hilo, hivyo basi nilibadilishana viatu vyake. Nikumbusho kwangu ninapotembea kuingia katika ofisi wa juhudi ambayo lazima wote tutoe licha ya hali zetu." Mstari ulikuwa kutoka kwa Isaya: jinsi ilivyo nzuri, nzuri gani mlima wa miguu yake aletaye habari njema, yeye atangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye atangazaye wokovu, uimbaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Alama ya kushangaza. Kina dada na kidada wapendwa, mke wa ofisi wangekuwa akishangaza kwa nini nabii alikuwa akimpigia simu. Ninashuhudia kwa yeye na mimi hatuishaji kushangaa. Alama ya mshangao. Najua ni lazima kila mmoja atakaze mpango wake kufanya kazi kwa alama ya mshangao. Naongeza ushuhuda wangu kwa ule wa nabii Joseph Smith. Na sasa, baada ya ushuhuda uliokwisha kutolewa juu yake, huu ni ushuhuda wa mwisho wa wote ambao ninatoa juu yake kwamba yu hai. Alama ya kushangaa. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Kwaya na mkusanyiko watasimama sana sasa na kuimba Press Forward Saints. Kufuatia wimbo wakati wazee Amulio Venezuela na Timos J. Dykes wa 70 wataongea nasi. Watafuatwa na wazee Jeffrey R. Orland wa jamii ya mitume 12.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved brothers,
wapendwa wangu akina kaka na kina dada. Takriban majuma machache yaliyopita nilikuwa kwenye kikao cha kufundisha wamishonari katika jiji la Mexico kushiriki ujumbe pamoja na wamishonari. Mke wangu na mimi kwa makusudi tuliwasili masaa machache mapema. Na tulipokuwa tunatembelea bustani nzuri na mitaa iliyotunzwa vizuri ya MTC, hatungejizuia ila kuiona furaha inaonyeshwa kutoka sura za mamia ya wazee, vijana na kina dada. Kila mmoja wao akilenga kupata ujuzi na lugha mpya na kujifunza kufurahia vyema kusudi ya makusudi yao kama missionary. Nilipotulia ili nipate kwa ukamilifu kuona hali hii sio ya kawaida, nilifikiria juu ya maneno ya Alma alipomwamuru mwanae Hilleman kuweka historia ya watu wake kama sehemu ya kumbukumbu zao. Ameaminiwa nazo na kuweka vitu hivi wakfu ili kwamba viweze siku moja kwenda kwenye mataifa yote, koo zote, makabila yote na watu wote. Alma kisha akamwambia, sasa unaweza kufikiria kwamba huu ni ujinga ndani yangu, lakini angalia na kwambia kwamba kupitia kwa vitu vilivyo vidogo na rahisi, vitu vikubwa hutendeka. Na njia ndogo mara nyingi hufadhaisha wenye hekima. Na Bwana Mungu hutumia njia zake ili kutimiza kusudi lake kuu na la milele. Na kwa njia ndogo sana Bwana huwafadhaisha wale werevu na kutimiza wokovu wa roho nyingi. Uwasumu na ujana wa missionari wetu unadhihirisha njia ya Bwana kwamba wale walio wanyenyekevu wanaweza kuwaalika wengine kuja kwa Yesu Kristo kwa kuwasaidia kupokea injili kupitia imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake, toba, ubatizo, kupokea karama za Roho Mtakatifu na kuvumilia hadi mwisho. Kama washiriki wa kanisa tuna uwezo kupitia kwa vitu vyetu vidogo na rahisi kuwasaidisha wengi kuhusu makosa ya njia zao na kusaidia kuwaleta kwenye ufahamu wa Mungu wao hadi kwa wokovu wa nafsi zao. Katika tukio moja nilifuatana na rais wa kigingi na askofu kutembelea mshiriki asiyeshiriki kamilifu. Tulimfundisha katika njia rahisi sana kuhusu baraka za Sabato. Tulimuonyesha mapenzi yetu ya dhati. Alijibu, kile nilichokuwa nakihitaji ni kupata mtu aje kunipa kumbatio. Mimi mara moja nilisimama na kumkumbatia. Siku iliyofuata ilikuwa Jumapili. Kaka huyu huyu alikuja kwenye mkutano wa sakramenti pamoja na familia yake nzima. Mwalimu mtembezi alipomtembelea Martha, mshiriki wa kata yetu, alimwambia mke wangu na mwenza wake kamwe wasirudi tena. Alikuwa ameamua kuacha kuja kanisani. Mmoja wa walimu watembezi alimuomba Martha kama wangeimba wimbo pamoja mara moja kwa mara ya mwisho, na alikubali. Walipokuwa wanaimba, kitu cha ajabu kilitokea. Kidogo kidogo roho wa Bwana alianza kujaza chumba. Kila mmoja wao alihisi. Moyo wa Martha ukaanza kulainika pamoja na macho yake kujaa machozi. Alieleza walimu watembezi wake hisia za moyo wake. Kwa wakati ule alitambua kwa injili ilikuwa ni kweli. Na sasa aliwashukuru walimu wake watembezi kwa kutembelea na kuelezea ombi lake la wao kurudi. Kutoka siku ile na kuendelea, aliwapokea kwa furaha. Martha alianza kuhudhuria kanisa pamoja na binti yake mdogo. Kwa miaka mingi walihudhuria mara kwa mara. Pamoja na Martha kutokata tamaa kwamba mumewe angeweza hatimaye kuchagua kuungana nao. Hatimaye siku ikaja, Bwana alipomgusa moyo wake. na alianza kuhudhuria pamoja nao kama walivyofanya wasichana wao wengine mapema baadaye. Familia hii ikaanza kuhisi furaha ya kweli ambapo inakuja kutokana na kuwa na baraka za injili ndani ya nyumbani kwao. Tangu hapo Martha amehudumia kwa uaminifu kwenye kata yetu kama rais muungano, na mumewe alihudhuria vizuri katika miito mbalimbali katika kata. Haya yote alianza kwa kuimba wimbo, kitu kidogo na rahisi ambacho kilichogusa moyo Martha. Naaman alikuwa kiongozi wa jeshi la mfalme wa Syria, mtu aliyeheshimika, mtu mwenye nguvu na shujaa, lakini alikuwa pia mwenye ukoma. Baada ya kushindwa kupata matibabu ya ukoma wake kutoka kwa mfalme wa Israel, Naaman alikwenda kwenye nyumba ya Elisha nabii. Elisha alimtuma mjumbe kwenda kwake akasema, nenda na ukajioshe katika Jordan mara saba, na mwili wako utakurudia tena na utakuwa msafi. Lakini Naaman alikasirika na akaondoka na akasema, tazama, nilifikiria kwa hakika angekuja kwangu na kusimama na kuita jina la Bwana Mungu wake na kupapaza mkono wake juu ya sehemu ya mpoko wako. Na watumishi wake wakaja karibu na wakasema naye, baba yangu, kama nabii angekuambia ufanye mambo makubwa usifanye hivyo, usingefanya hivyo? Mara ngapi ungechagua alipokuambia kajioshe na uwe safi? Ndipo alipokwenda chini kujitumbukiza mara saba katika Jordan kulingana na alivyosema mtu wa Mungu, na mwili wake ukamrudia tena kama ulivyo mwili wa mtoto mdogo, na alikuwa safi. Nabii wetu Rais Thomas S. Manson ametualika sote kwenda mbele na kuokoa ndugu na dada zetu. Alisema, na nuku, ulimwengu unahitaji msaada wenu. Kuna miguu ya kuimarisha, mikono ya kushika kwa nguvu, mawazo ya kutia moyo, mioyo ya kutia hamasa na roho za kuokoa. Baraka za milele zinakugonja. Mwisho kudukum. Ninashuhudia kwamba wengi wa hao wanaohitaji msaada wetu wako pale wakitusubiri. Wako tayari kwa mashujaa makaka na kina dada zao wafike na kuokoa kupitia njia ndogo na rahisi. Mimi binafsi nimetumia masaa mengi kuwatembelea washiriki wasioshiriki kamilifu wa kanisa ambao mioyo yao tayari imelainishwa na Bwana, ambao sasa wako tayari kupokea shuhuda zetu na mionyesho wetu wa kweli na upendo. Tunapowafikia na kualika, watarudi kanisani bila kusita. Tuwafikie wengine kwa imani na kwa upendo. Tukumbukeni ahadi ya Bwana, na kama itakuwa hivyo kwamba mtafanya kazi siku zenu zote mkihimiza toba kwa watu hawa, na mkaleta angalau roho moja kwangu, ni jinsi gani furaha yenu itakavyokuwa kubwa pamoja naye katika ufalme wa Baba yangu. Na sasa kwa furaha yako itakuwa kubwa pamoja na roho moja ambayo umeileta kwangu katika ufalme wa Baba yangu. Jinsi gani furaha yako itakuwa kubwa kama utaweza kuleta roho nyingi kwangu. Ninatoa ushuhuda wa upendo wa Bwana kwa watoto wake wote. Ninajua anaishi na kwamba yeye ni mkombozi wetu. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
Wakati wa karamu ya furaha ya Jerusalem, Mwokozi aliuacha umati ili kuwatafuta wale wenye shida nyingi. Aliwapata huko Bethesda, kwenye bwawa karibu na soko la kondoo ambalo lilijulikana kwa kuwavutia wenye shida. Injili ya Yohana inatuambia kwamba karibu na maji hapo palikuwa na idadi kubwa wasiojiweza, yani vipofu, viwete waliopooza wakingojea maji yatibuliwe. Kwani malaika alikuwa akitafulani akayatibu maji yale, alikuwa ya kwanza kuingia ndani baada ya maji kutibuliwa, waliponwa ugonjwa wote aliokuwa nao. Ujio wa Mwokozi unaelezewa katika taswira nzuri ya uchoraji wa Karl Bloch yenye sura na kichwa. Bloch alimuonyesha Yesu kwa upole akimnyanyua mtu aliyekosa nguvu, alikuwa amelala kando ya bwawa akisubiri. Hapo neno dhaifu linamaanisha mtu ambaye hana nguvu, na linatia mkazo rehema na neema na uhuru wa Mwokozi aliyekuja kimya kimya kuwatumikia wale walioshindwa kujihudumia wenyewe. Katika mchoro mtu mwenye mateso alionyeshwa sakafuni kwenye kivuli akiwa amechoka na kukata tamaa badala ya mateso ya uzoefu wake wa miaka 38. Wakati Mwokozi akiinua upande wa nguo kwa mkono wake mmoja, aliangalia mpande mwingine na kauliza swali lililopenya: je, unataka kuponywa? Yule mtu akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kuniingiza kwenye bwani mwenyewe, lakini napotaka kutumbukia bwani, mtu mwingine anaoingia kabla yangu. Kuona changamoto zisizowezekana za mtu yule, Yesu anatoa jibu kubwa lisilotarajiwa, akasema, simama, chukua mkeka wako na uende. Na mara moja yule mtu akaponywa na akachukua mkeka wake na akaanza kutembea. Kwa mfano mwingine wa upendo, Luka anatuambia kwamba Mwokozi alipokuwa anasafiri kwenda Yerusalemu aliwakuta watu 10 wenye ukoma. Kwa sababu ya ugonjwa wao wakasimama mbali. Walikuwa wametengwa, wachafu na wasiotakikana. Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu, wakapaza sauti. Kwa maneno mwingine, kuna chochote unachoweza kutufanyia? Mganga mkuu akiwa na huruma huku akija jua kwamba imani lazima ilete miujiza, na hivyo akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa wanakwenda kwa imani, miujiza ikatokea. Unaweza kuhisi furaha waliokuwa nayo waliposhuhudia miili yao ikitakaswa katika wakati huo, ikiponywa na kurejeshwa mbele ya macho yao. Mmoja wao alipoona kwamba ameponywa akarudi na kwa sauti kubwa alimtukuza Mungu na kaanguka kifudifudi miguuni kwake kwa Bwana akimshukuru yeye. Naye Yesu akamwambia, inuka na enenda zako, imani yako imekuokoa. Kama daktari mpasuaji wa awali, kiini cha utendaji wangu kilikuwa ni kurekebisha na kusahihisha maumbile. Yesu Kristo anaponya yote, maumbile na roho, na uponyaji wake huanza na imani. Je, unakumbuka wakati imani ya furaha yako ilikuwa imejaa tele? Kumbuka wakati wewe ushuhuda wako mwenyewe, au wakati Mungu alipokuthibitisha kwamba yeye ni mwana au binti yake na kwamba anakupenda sana? Kama wakati huo unaonekana kupotea, unaweza kupatikana. Mwokozi anatushauri jinsi ya kuponywa, kufanywa kuwa wazima au kuwa kamili. Njoo kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, mimi nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, nimjifunze kwangu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini kwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Njooni mnifuate. Inatualika tuache maisha yetu ya kale na shauku za kilimwengu na kuwa viumbe vipya, ambapo vitu vya kale havina nafasi na vitu vyote huwa vipya. Hata kwa mioyo mipya na tunaponywa tena. Njoo karibu yangu na nitakuja karibu yangu. Nitafute kwa bidii na utanipata. Omba na utapokea. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Tunapomkaribia yeye, tunagumbua kwamba maisha yamewekwa kuwa magumu na kwamba upinzani upo katika kila kitu. Na ni sehemu ya maisha na unaimarisha matamanio yetu na kuzifainisha chaguo zetu. Mabadiliko ya maisha yenyewe hutusaidia kutengeneza uhusiano wetu wa milele na Mungu na uchora mchoro wake kwenye nyuso zetu tunapoleona mioyo yetu kwake. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ndiyo Mwokozi wetu aliuliza wakati alianzisha kile kinachoitwa sakramenti. Ibada hii ya mkate na maji hufanya upya maagano matakatifu tuliofanywa na Mungu na hualika uwezo wa upatanisho katika maisha yetu. Sisi tunaponywa kwa kuziacha zile tabia za maisha ambazo yanakomaza mioyo yetu na kufanya shingo zetu kuwa ngumu. Tunapoweka chini silaha zetu za uasi, tunakuwa kama agenti wa kweli kwetu sisi wenyewe, bila kupofushwa na kudanganywa na shetani na mambo ya kilimwengu. Tunapotubu na kuongolewa na kwa Bwana, tunaponywa na hatia zetu zitafagiliwa mbali. Tunaweza kujiuliza kama alivyofanya Enosi, inafanywaje? Bwana anajibu, kwa sababu ya imani yako kwa Kristo. Kwa hiyo enenda, imani yako imekuponya. Corrie ten Boom, mwanamke Mkristo Mdachi, alipata kuponywa bila kujali alikuwa kifungoni kipindi cha vita kuu ya pili ya duu. Alitabika sana, lakini tofauti na dada yake mpendwa Betsy ambaye alikuwa amefariki kwenye kambi ya Kinazi, Corrie alipona. Baada ya vita, mara nyingi aliongea wasiwasi kuhusu tukio na kuponywa kwake na kusamehewa. Katika tukio moja, mlinzi mmoja wa Kinazi ambaye alikuwa miongoni mwa waliomleta Corrie machungu huko Davelberg, Ujerumani, alimjia akifurahia ujumbe wa Kristo na toba na upendo. Nilifurahia ilioje kwa ujumbe wako, Fraulein alisema. Kufikiria hivyo ukiwa ukisema amenisafisha dhambi zangu. Mkono wake ulionyooshwa kunisalimia, Corrie anakumbuka. Na mimi ambaye nilihubiri kwa mara nyingi umuhimu wa kusamehe, sikutoa mkono wangu. Pamoja na kuwa na hasira, mawazo ya kulipa kisasi yaliongezeka, nikaona dhambi zake. Bwana Yesu aliniomba nisamehe na nisaidie nimsamehe huyu jamaa. Nilijaribu kutabasamu, nilisumbuka kunyosha mkono wangu, nilishindwa. Sikujisikia hata chembe moja ya ukarimu na hisani. Na tena nikaomba kimya kimya, Yesu, siwezi kumsamehe yeye. Nipe msamaha wako. Niliposhika mkono wake, kitu cha ajabu kilitokea. Toka mabegani mwangu hadi mikononi kuelekea viganjani mkono, paka kwa moyo wangu ukajawa na furaha kwa ajili ya ndugu huyu. Na hivyo nikagundua kwamba haikuwa tena kwa toba zaidi ya mazuri yote ambayo huponya ulimwengu, bali kwa njia yake. Anapotuambia tuwapende adui zetu, anatupa pamoja na amri ya upendo wenyewe. Corrie na Ten Boom alitakaswa. Rais Thomas S. Monson anasema kuna maisha ya aina moja yanayowasaidia wale wenye matatizo na walioomena na huzuni na uchungu, hata Bwana Yesu Kristo. Kama unajiona si msafi, upendwi, hauna furaha, si mtahiki na si kamili, kumbuka hayo yote sio mazuri, yanaweza kuwa mazuri kwa kupitia upatanisho wa Kristo. Mueni na imani na usubiri katika wakati wa madhumuni ya mwokozi kwako. Siogope, amini tu. Mnahakikishiwa mwokozi anatafuta kurejesha nafsi zetu na mioyo yetu. Anawasubiri mlangoni na anabisha mlango na kuanza kuomba, kutubu na kusamehe na kusahau. Na tumpende Mungu hadi tuwatumikie majirani yetu, tusimame katika sehemu takatifu katika maisha yetu yatafishwa. Mtu mdhaifu katika Bwana la Bethesda, mkoma katika njia ya kwenda Jerusalem, na Corrie ten Boom aliponywa. Unataka utakaswe? Simama na tembea. Neema yake inatosha. Na hautatembea peke yako. Nimekuja kujua kwamba Mungu yu hai. Ninajua kwamba sisi sote ni watoto wake, na kwamba anatupenda kama tulivyo na jinsi tutakavyokuwa. Ninajua kwamba alimtuma mwanaye kuja ulimwenguni kujitoa dhabihu kwa ajili ya wanadamu wote, na kwamba wale watakaopokea injili yake na kufuata watatakaswa na watakamilishwa katika wakati wake mwenyewe, na katika njia yake mwenyewe, na kulingana na mapenzi yake mwenyewe. Huu ni ushuhuda wangu kwenu katika jina la Yesu Kristo, amina.
The apostle Peter wrote that
Petro aliandika kwamba wafuasi wa Yesu Kristo wanapaswa kuwa na wenye kuhurumiana. Katika dhana hiyo, ningependa kuwazungumzia wale ambao wanateseka kutokana na aina ya ugonjwa wa kiakili ama wa kihisia. Iwe mgonjwa huo ni mepesi ama ya kina, ama ya muda mfupi, ama ya kudumu kwa muda maishani. Tunahisi utata wa masuala kama haya. Tunaposikia wafanisi, wataalamu, wakizungumza juu ya matatizo ya fadhaa ya akili, ya mvuto wa kijenetiki na shurutisho la ugonjwa wa kiakili, wazimu na schizophrenia. Vyovyote kanganyiki inavyochanganya, maradhi haya ni baadhi ya uhalisi wa maisha ya dunia, na haifai kuona aibu kamwe katika kuyakabili, zaidi ya kukubali vita dhidi ya shinikizo la damu au kutokeza ghafla kwa uvimbe wa saratani. Katika jitihada za kutafuta kiasi cha amani na ufahamu wa masuala haya magumu, ni muhimu kukumbuka kwamba tunaishi na tulichagua kuishi katika dunia iliyoanguka, ambapo kwa malengo matukufu kutafuta kwetu uungu utajaribiwa mara kwa mara. Hakikisho kuu katika mpango kama huu ni kwamba Mwokozi aliahidiwa, Mkombozi ambaye kupitia kwa imani yetu kwake angetuinua kwa ushindi mkuu kutoka katika majaribu yoyo haya, hata ingawa gharama ya kufanya hivyo ingekuwa ni nzito kwa Baba ambaye alimtuma na yeye Mwana ambaye alikuja. Ni tu kwa ufahamu wa upendo mtukufu ambao utafanya mateso yetu madhaifu kwanza kuwa yanaweza kuhimilika, kisha kueleweka na hatimaye kukomboleka. Acheni mimi niache maradhi haya sio ya kawaida ya kilimwengu na kuzingatia juu ya MMM, maradhi ya mfadhaiko mkubwa, au kwa kawaida mfadhaiko. Ninapozungumzia haya, sizungumzii zile siku mbaya, au nyakati za kuvunjika moyo ambazo zote tunazo. Kila mmoja atakuwa na wasiwasi ama kuvunjika moyo kwa nyakati fulani. Kitabu cha Mormon kinasema Amon na kitunguzi walifadhaika katika wakati mgumu, na ndivyo inavyoweza kuwa sisi sote. Lakini leo ninazungumzia jambo kubwa zaidi. Nazungumzia maradhi makali hadi kwamba kwa kiasi kikubwa huzuia uwezo wa mtu kufanya kazi kikamilifu. Shimo katika akili lenye kina zaidi, hata kwamba hakuna anayeweza kujibika kupendekeza kwamba hakika yatapotea ikiwa waathiriwa watavumilia na kuwa dhamira nzuri. Ingawa mimi ni mtetezi mkubwa wa kuvumilia na kuwa na dhamira nzuri ya maisha. La, huu usiku wa kiza wa akili na roho ni zaidi ya kuvunjika moyo tu. Nimeuona ukimjua mwanaume mwema wakati mkewe mpendwa wa miaka 50 alipoaga dunia. Nimeona katika mama wapya na kile kinachoitwa huzuni baada ya mtoto kuzaliwa. Nimeuona ukiwapata wanafunzi walio na wasiwasi, wastaafu wa jeshi, akina bibi walio na wasiwasi kuhusu maisha mema ya watoto wao wazima. Na mimi nimeshaona katika kina baba wakijaribu kuhukimu familia zao. Katika jambo hili, wakati mmoja nimeuona na kuogofya kwangu mwenyewe. Wakati mmoja katika maisha yetu ya ndoa, wakati hofu za fedha zilikutana na uchovu mwingi, nilipatwa na pigo la kiakili ambalo lilikuwa haieleweki na halikutarajiwa kama ilivyokuwa kweli. Na kwa neema ya Mungu na upendo wa familia yangu, niliendelea kutenda na kufanya kazi. Lakini hata baada ya miaka hii, nimeendelea kuhisi huruma ya kina kwa wengi ambao wana maradhi sugu au wameathiriwa sana na huzuni kunishinda mimi. Katika hali hii yoyote, tumetiwa moyo na wale ambao kwa maneno ya Nabii Joseph Smith walitazama na kufahamu giza la dhiki na walihifadhiwa kupitia, ikiwa ni pamoja na Abraham Lincoln, Winston Churchill na mmoja na Elder George Albert Smith, kiumbe wa siku za mwisho, mmoja hapo wanaume wa pole na wenye mfano kama Kristo, ambaye alikumbana na mfadhaiko uliomrudia rudia kwa miaka fulani mapema, na baadaye kuwa nabii wa nane mpendwa wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Hivyo basi, Unachukulia vipi vizuri wakati changamoto za kiakili na hisia zinakubali wewe na wale wanaowapenda? Kwanza kabisa, kama usipoteze imani katika Baba yako aliye mbinguni ambaye anakupenda zaidi. Kama Rais Monson alivyosema kwa kina dada wa muungano wa Relief Society katika Jumamosi iliyopita, kwamba upendo huu haubadiliki. Upo hapo kwenu wakati una huzuni au furaha, kuvunjika moyo au mkiwa na matumaini. Upendo wa Mungu upo hapo kwa ajili ya aidha manufaa au upo hapo kawaida daima. Kamwe msiwe na shaka, na kamwe msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Kwa uaminifu tafuteni njia tukufu ambazo imejaribu sana, ambazo huleta roho ya Bwana katika maisha yenu. Tafuteni ushauri wa wale wanamiliki funguo za hali njema ya kiroho. Uliza na utunze nguvu ya baraka ya kuhani. Pokea sakramenti kila wiki. Utii kabisa ahadi za ukamilifu za upatanisho ya Yesu, wa Yesu Kristo. Kuwa na imani katika miujiza. Nimeshaona wengi sana. Wao wakija wakati kila ishara inaonyesha kwamba tumaini limepotea. Tumaini halipotei kamwe. Ikiwa maajabu haya yasipokuja kikamilifu, kumbuka mfano wa Mwokozi mwenyewe wa dhiki. Kama kikombe cha dhiki hakipiti, kinywe na uwe mwenye nguvu, ukitegemea siku za furaha zilizopo mbele yako. Katika kuzuia maradhi, inapowezekana kuwa mwangalifu kwa ishara za mfadhaiko kwako na kwa wengine ambao huenda ukaweza kuwasaidia. Kama ilivyo kwa gari lako linalokuambia uchunge ongezeko la joto, kasi ya kupindukia, ama tangi liloisha mafuta, unapokumbana na mfadhaiko wa kutokomeza, fanya marekebisho yanayohitajika. Uchovu ni adui wa kawaida wetu sote. Kwa hivyo, punguza mwendo, pumzika, jaza na jaza upya. Madaktari wanatuahidi kwamba tusipochukua muda wa kupona, bila shaka tutachukua wakati baadaye kuwa wagonjwa. Vitu vikiendelea kukua vibaya, tafuta ushauri wa wataalamu ambao wana mafunzo yaliyothibitishwa, ufanisi na maadili mema. Waambie ukweli kuhusu historia yako na mapambano yako. Kwa maombi na kwa kuwajibika, zingatia ushauri wanaokupa na suluhisho wanaoagiza kwako. Ikiwa una ugonjwa, Mungu atakutarajia ulize baraka ya ukuhani na upate huduma bora ya matibabu. Hivyo pia na matatizo ya kihisia, Baba yetu wa mbinguni anatarajia karamu zote za ajabu yeye ametupatia katika kipindi hiki kitukufu. Ikiwa wewe ndio ulioathiriwa au mlezi, ujaribu usilemewe kiasi cha kazi yako. Usidhani unaweza kuwa ukatatua kila kitu. Tatua lile unaloweza. Ikiwa hii itakuwa ni ushindi mdogo tu, kuwa na shukrani kwa ajili yake na kuwa mvumilivu. Mara nyingi katika maandiko, Bwana anaamrisha mtu asimame tuli ama tulie na kungoja. Kustahimili kwa uvumilivu vitu vingine ni sehemu ya elimu yetu hapa ulimwenguni. Kwa walezi, katika juhudi yako ya kujitoa ili kusaidia kwa afya ya mtu mwingine, usiharibu ya afya yako mwenyewe. Katika mambo yote, kuwa na hekima. Usikimbie kwa kasi zaidi kuliko nguvu zako. Chochote ulicho au unachoweza kupatikana, unaweza kutoa maombi yenu na upendo usio na unafiki. Hisani uvumilia na ni karimu. Ubeba unyanyua vitu vyote, huvumilia vitu vyote. Hisani haikosi kufaulu kamwe. Pia tukumbuke kwamba kupitia ugonjwa wote ama changamoto ngumu, bado kuna mengi maishani ya kutumainia na kushukuru. Sisi ni zaidi ya upungufu wetu wa maradhi yetu. Stephanie Clark Nielsen na familia yake wamekuwa marafiki zetu kwa miaka 30 sasa. Agosti 16, 2008, Stephanie na Mary Christian walikuwa katika ajali ya ndege na moto ulitokea, ulimteketeza vibaya sana, kwamba vidole vya miguu vilivyochorwa ndivyo ambavyo vilikuwa vinaweza kutambulika. Wakati wanafamilia walikuwa na wanatambua, kulikuwa hamna uwezekano wa Stephanie kuishi. Baada ya miezi mitano, akiwa kwenye usingizi mzito uliofanyiwa, yeye aliamka na kujiona mwenyewe. Kwa ajili ya kuteketea, alipata na mfadhaiko mkali sana ukajaa. Akiwa na watoto wanne chini ya umri wa miaka 7, Stephanie hakutaka wao wamwene yeye tena kamwe. Alihisi haikuwa vyema yeye kuishi. Nilifikiria ingekuwa rahisi, Stephanie wakati mmoja aliniambia ofisini kwangu, kama wangenisahau mimi na ningetoweka kutoka maishani kwao. Lakini kwa heshima yake ya milele na kwa maombi ya mumewe, familia, marafiki, watoto watatu, warembo na mzaliwa watano kwa kina Nilsson alizaliwa 18 tu iliyopita, Stephanie alipigana kutoka kwa dhiki ya maangamizo kuwa mmoja wa kina mama wenye kublogi katika taifa, kwa uwazi akitangaza kwa watu milioni 4 wanaokuwa kifuata blogi yake kwamba madhumuni yake matakatifu katika maisha ni kuwa mama na kuthamini kila siku ambayo yeye amepatiwa katika ulimwengu huu maridadi. Hata kama masumbuko yako ni yapi, kiakili au kihisia au kimwili au vinginevyo, usipige kura dhidi ya thamani ya maisha kwa kuyamaliza. Mtumainie Mungu. Shikilia upendo wake. Jua kwamba siku moja machweo yatapambazuka kwa wangavu na vivuli vyote vya maisha ya duniani vitatoweka. Ingawa tunaweza kuishi tuko kama chombo kilichovunjika, kama mtunga zaburi alivyosema, ni sharti tukumbuke kwamba chombo hicho kiko katika mikono ya mfinyazi mtukufu. Akili zilizovunjika zinaweza kuponywa kama vile mifupa iliyovunjika na mioyo iliyovunjika inaweza kuponywa. Wakati Mungu yuko kazini akifanya marekebisho hayo, wengine wetu tunaweza kusaidia kwa kuwa wenye neema, wasio hukumu na wakarimu. Nashuhudia ufufuo utukufu, karama ya msingi isiyosemeka katika upatanisho wa Bwana Yesu Kristo. Pamoja na mtume Paulo, ninashuhudia kwamba kile ambacho kilipandwa katika uharibifu siku moja kitafufuliwa katika kutokuharibika, na kile kilichopandwa katika udhaifu hatimaye kitafufuliwa katika nguvu. Nashuhudia siku hiyo ambapo wapendwa ambao tuliwajua kuwa na ulemavu ulimwenguni watasimama mbele yetu wakiwa wametukuzwa na wakamilifu katika mwili na akili. Itakuwa ni wakati mzuri kiasi gani, sijui kama tutakuwa na furaha kwa ajili yetu wenyewe kwamba tumeshuhudia muujiza huu, ama tutakuwa na furaha kwa ajili yao kwamba ni wakamilifu kabisa na hatimaye wako huru hatimaye. Hadi saa hiyo ambapo huruma iliyotumiwa ya Kristo itakuwa dhahiri kwetu sote na tuishi kwa imani, tushikilie tumaini kwa nguvu na tuonyesheni huruma kwetu sisi. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.
We are so grateful for.
Nashukuru kwa wote walionena mchana huu na kwa muziki mtamu uliotolewa na kwaya ya familia. Tunawakumbusha ndugu wa mkutano wa kuhani ambao utafanyika katika kituo cha mkutano huu jioni saa 12 jioni masaa ya mchana mlimani. Matangazo ya taifa zima ya kwaya ya Tabanako yatafanyika kesho asubuhi kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi masaa ya mlimani. Kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano huu kitafuata mara moja. Sasa tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee M. Rational Ballard wa jamii ya mitume 12. Kufuatia maneno yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba Love at Home. Kisha maombi ya kufungwa ya kufunga yatatolewa na dada Carol F. McConkie, mshauri wa kwanza katika uraisi mkuu wa wasichana.
Sister Ballard and I recently
returned. Dada Ballard na mimi tulipolejea katika ushiriki ujumbe mkuu. Tulikuwa na fursa ya kukutana na missionary wetu wengi ambao labda wengine ni mabinti zenu. Tangu Rais Monson alitangaza kuhusu umri wa kuhudumu wa vulana na wasichana, nimekuwa na nafasi ya kukutana na 3,000 yao. Nuru ya Kristo inang'aa katika nyuso zao na wako tayari kupeleka kazi mbele, kutafuta, kufunza, kubatiza na kurudisha tena na kuimarisha, kujenga ufalme wa Mungu. Mkutana nao, mtu mara moja unajua kujua kwamba hawawezi kufanya kazi hii peke yao. Leo ninataka kuzungumza na kushiriki na waumini wote wa kanisa, kwa sababu kuna umuhimu wa kujihusisha katika kushiriki katika injili hii. Kama ilivyo semwa mara nyingi, kama nabii Joseph Smith alivyosema, baada ya yote ambayo yamesemwa, wajibu mkuu na muhimu ni kuhubiri injili. Katika mwaka 1974, Rais Spencer W. Kimball alisema, labda sababu kuu sana ya kazi ya umishonari ni kuupa ulimwengu nafasi ya kusikia na kukubali injili. Maandiko yamejaa amri na ahadi na wito na zawadi kwa kufunza injili. Natumia neno amri kwa makusudi, kwani linalenga na kuwa na maelekezo yanayoendelea kutoka kwa kwetu sisi pekee yetu. Katika Julai ya mwaka huo huo, Dada Ballard na mimi tuliondoka pamoja na watoto wetu kwenda kusimamia misheni ya Canada huko Toronto. Maneno ya Rais Kindo yalivuma katika masikio yangu, hasa wakati alivyosema, ndugu zangu, mimi nashangaa kama tunafanya yote yale tunayoyaweza. Kwa sisi tunazembea katika mbinu yetu ya kufunza ulimwengu. Tumekuwa tumeshiriki katika miaka 144. Je, tuko tayari kurefusha au kupanua ono letu? Yeye pia alituuliza sisi tuongeze kasi yetu kuifanya kazi na kujenga kanisa la ufalme wa Mungu. Juni iliyopita, Rais Thomas Monson alitoa wito huo huo kwa washiriki wa kanisa. Alisema, sasa ndio wakati wa washiriki wa missionari kuja pamoja na kufanya kazi katika shamba la mizeituni na Bwana ili kuleta nafasi kwake. Yeye ametayarisha mbinu kwa ajili yetu ya kushiriki katika njia nyingi, na yeye atatusaidia katika kazi zetu kama tutatenda kwa imani na kutimiza kazi yake. Ni vyema, ndugu kina kaka, kutafakari na kujifundisha mafundisho ya manabii kutoka kipindi cha Joseph Smith hadi leo hii. Yametuhimiza na kuita uongozi wa washiriki wa kanisa kuwa kushughulika na bidii katika kuleta ujumbe wa urejesho wa injili kwa watu wote na watoto wa Baba yetu wa mbinguni na ulimwenguni kote. Ujumbe wangu wa alasiri ya leo ni kwamba Bwana atahakikisha kazi yake katika siku zetu hizi. Hii tu inaweza kufanyika wakati kila mshiriki wa kanisa akiweza kushiriki kuieneza injili ya Yesu Kristo. Sisi tunahitaji kufanya kazi pamoja kwa ushirikiano na wawenzetu wa missionari 80,000 wanaohudumia. Habari kuhusu kazi kubwa hii, hasa kazi ya uongozi na vigingi kata na uwazi, imeandaliwa kwenye tovuti ya lds.org inayoitwa kuharakisha kazi ya wokovu. Sisi tunajua kutokana na utafiti wetu kwamba wanaoshiriki sana katika kanisa na baraka za injili huwa sehemu ya misaada ya maisha ya watu wengine, hata ambao watu hawajakutana nao. Sisi pia tunajua kwamba washirika wengi wanasita kufanya kazi ya umishonari kwa sababu kuu mbili. ya kwanza ni hofu. Washiriki wengi hata hawaombi nafasi ya kushiriki kutoa injili, wakihofia kwamba wao wanaweza kupokea msukumo mtukufu wa kufanya kitu ambacho hawawezi wakakifanya. Cha pili ni kutoelewa kazi ya umishonari ni nini. Sisi tunajua kwamba wakati mtu anaamka na kutoa hotuba katika mkutano wa sacrament, leo nitakuwa naongelea kuhusu kazi ya missionary, au labda mzee Baradi akisimama katika mkutano mkuu na kusema kitu hicho hicho, wengine wenu wanaweza kufikiri nao, na tena tunasikia haya, tulishawahi kuyasikia awali. Sasa tunajua kwamba hakuna mtu anayependelea kuhisi hatia. Labda unaweza kuhisi, unaweza kuulizwa kufanya vitu ambavyo haviwezekani katika kuhusiana na marafiki zako au majirani zako. Kwa usaidizi wa Bwana, acha mimi niondoe uoga wote ambao wewe na wamishonari wetu wanaotumikia kuweza kushirikiana kuifundisha injili. Fanya uamuzi wa kufanya kile Yesu ametuuliza kukifanya. Mwokozi alisema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ambaye apokee naye akatafutae huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanae akiomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki ampe nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwa watoto wenu vipawa vyenu, je, ni kiasi gani Baba yetu wa mbinguni atawapa mema watu wa muombao? Ndugu na kina kaka, uoga unataka kubadilishwa na kutumaini na imani wakati wa washiriki wa missionari kwa ajili ya kusali kwa pamoja na kumuomba Bwana awabariki kwa pamoja. Kisha tuonyeshe imani yetu na kutafuta nafasi za kutanguliza injili ya Yesu Kristu kwa watoto wake wote, na hasa nafasi hizo zitakapokuja. Hizi nafasi kamwe hazitahitaji jibu la kushurutishwa au kulazimishwa. Zitatiririka kama matokeo asili ya upendo wetu kwa ndugu na dada zetu. Kuwa tu wenye msimamo na kutegemea mema na wale unaozungumza nao, hawatasahau upendo wako. Na hata usipokuwa na ukweli, hiyo yote itabadilika baadaye kama mazingira yao yatabadilika. Haituwezi kushindwa tukifanya kila tunaloliweza tunapokuwa tunafanya kazi ya Bwana. Matokeo yanaweza yakatokana na uamuzi wao. Kutoa injili ni jukumu letu. Mtumainie Bwana. Yeye ni mchungaji mwema. Yeye anawajua kondoo zake na kondoo wake wanajua sauti yake. Na leo sauti ya mchungaji mwema ni sauti yako na sauti yangu. Na ikiwa sisi hatujishughulishi, wengi ambao wangesikia ujumbe wa urejesho hawataweza. Kusema wazi ni jambo la imani na matendo katika sehemu yetu. Kanuni ni rahisi kabisa: omba binafsi na katika familia yako na kwa nafasi ya umishonari. Bwana, kama alivyosema katika mafundisho na maagano, kwamba watu wengi, kwa sababu tu watu hawajui mahali pa kupata. Hatuhitaji kuwa mtu mnenaji sana au mtu bora kuzungumza. Ukiwa na upendo na matumaini, Bwana atakusaidia. Bwana ameahidi kwamba hana sauti zetu, kwa sababu mawazo yetu atayaweka mioyoni mwetu, na ninyi mtashindwa mbele za watu, na atayatoa kwa kila saa ile ile yatakayokuwa yanahitajika. Hubiri injili, mafundisho yanatueleza kuhusu hali inayotokea katika mafundisho ya Injili. Fundisha watu wengi kulingana na uwezo wako kila siku. Ni vigumu na hasa ukisali na kwa imani kwa Injili zaidi, utafungua kinywa chako na kuweza kuhubiri Injili iliyorejeshwa. Ninyi wa missionari wa muda wote, kama mnataka kufunza watu, mzungumze na watu kila siku. Hii daima inakuwa ni kile ambacho wana missionari hufanya. Bwana anatujua sisi. Yeye anajua changamoto zetu na anafahamu kwamba baadhi yetu mnahisi kubebeshwa mizigo mizito, lakini mimi naomba kwamba hakuna kati yenu atakayehisi katika kufikia kuweza kushindwa kushiriki kutoa injili. Badala yake ni nafasi marumu, hamna shangwe kuu katika maisha kuweza kushinda kuliko kuhudumia Bwana. Umuhimu ni kwamba inabidi tuwe na mvutio kutoka kwa Mungu, kwamba sisi tunaweza kufanya kulingana na mwelekezo wa Roho Mtakatifu. Wakati washiriki wanaotoa katika wokovu, saa nyingine huwa ni ya kuogofya, lakini wanapoona kama wito huu unatoka kwa Bwana, wako tayari kuupokea. Ni wa kuvutia na wa kusaidia. Hatuulizi kila mtu kufanya kila kitu kwa kawaida. Tunauliza washiriki wote waweze kusali, watu wazima na watoto. Na kama mtaweza kufikiria mtu mmoja, kati ya leo hadi Christmas, watu mamilioni wataweza kupata nafasi ya kusikiliza Yesu Kristo, na hiyo ni zawadi ya pekee kwa wote. Miezi miwili iliyopita nilipokea barua kutoka kwa familia ya mshiriki mishonari yenye ufanisi sana. Waliandika: mpendwa mzee Baradi, dakika 30 baada ya matangazo ya dunia kote juu ya uhakikisho wa kazi ya wokovu, sisi tulifanya baraza la wamishonari la familia yetu. Tulisisimka kupata kwamba wajukuu wetu vijana walitaka kujumuishwa. Tunafurahia kuripoti kwamba tangu mkutano huo tumeongeza sehemu ya watu tunaowafundisha 200%. Tumepata kuwa wajukuu wetu wameleta rafiki zao kanisani na kuongeza watu katika sakramenti. Tumekuwa tumepata watu wengine ambao tumekuwa tukikutana nao kuweza kushiriki katika mafundisho ya umishonari. Mmoja hapo dada zetu walihudhuria kikamilifu na kuweza kurudi kanisani. Hakuna aliyekataa mwaliko wa kuchukua mazungumzo ya wamishonari. Ni wakati wa msisimko kuwa muumini wa kanisa. Sikiliza misukumo ya Roho Mtakatifu, fanya maombi ya kuhisi kwa Bwana katika sauti, na jihusishe katika kile kinachoweza kushiriki katika ujumbe wa mafundisho ya Injili ya urejesho. Ninanukuu katika kutoka kwa mshiriki mwingine mwenye ufanisi: kila mara unapochukua mkono wa mtu kitamathari kwa mkono wako na kumjulisha yeye kwa Yesu Kristo, wewe utahisi jinsi kwa kina Mwokozi wetu anavyokupenda mtu huyo uliyemshika mkono. Mungu awabariki kina kaka na kina dada, mpate shangwe kuu ambayo huja katika kutokana na miujiza kupitia imani yenu. Kama tunavyosoma katika Moroni mlango wa 7, Kristo anasema, ikiwa mtakuwa na imani ndani yangu, mtakuwa na uwezo wa kufanya kila kitu chochote ambacho ni cha kufaa kwangu. Kwani ni kwa imani Bwana kwamba miujiza kufanyika, na ni kwa imani kwamba malaika huonekana na kuhudumia. Kwa hivyo kama vitu hivyo vimekomaa, msiba uwe na watoto wenu, kwani ni kwa sababu ya kutoamini. kutoka na uzoefu wangu, ninashuhudia kwenu kwamba Bwana atayasikia maombi yenu na mtakuwa na nafasi kubwa kuanzia sasa na miaka mingi ijayo ya kuweza kufahamisha watu injili ya Yesu Kristu ambayo itabariki maisha ya watoto wa babetu wa mbinguni. Ninaomba Rais Monson wote wamesikiliza. Ni maombi yangu ya kuhisi furaha nyingi yanayotokana na huduma ya umishonari katika jina la Yesu Kristu. Amina.
There is joy in Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja mbele yako na shukrani katika mioyo yetu kwa maelekezo ambayo tumepata leo kutoka kwa manabii na pia kwa watumishi wako. Tunashukuru Baba kwa roho ambayo tumeweza kuhisi ambayo inatutakasa. Tunashukuru kwa injili iliyorejesha ya Yesu Kristo na kwa kuelewa na kwa zawadi ya mwanao pekee na alivyojitolea. Tunaomba Baba kwamba tunavyoendelea kutoka kwenye huu mkutano kwamba tuweze kujazwa na imani, tumaini na upendo, na kwamba tutaweza kusikiliza maneno ya manabii, na kwamba tuwe na imani ya kuweza kutenda katika utakatifu mbele yako, na pia kuwa waaminifu katika kueneza injili kwa watu wote. Tunaomba kwamba tuwe waaminifu katika kutii maagano na pia kuimarisha familia zetu, na tunasema haya yote katika jina la Yesu Kristo, mwanao mpendwa. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers
were selected from walitolewa katika ya kwaya familia yajumisha washiriki kutoka viungo vya Roy, Kenville, Hopper na West Haven, Utah. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Uchapishaji wowote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.